Україна – питання безпеки.
Больш за 10 чалавек загінулі, каля паўсотні атрымалі раненні з прычыны абстрэлу Расіі і Запорожжа. Сярод пацярпелых ёсць дзеці. Як паведаміў сакратар Запарожскага гарсавета Анатоль Курцеў, у выніку ўдараў па жылых кварталах пашкоджана каля 20 дамоў прыватнага сектара і 50 шматпавярховак. Удары па Запорожжы расійскія акупанты нанеслі з дапамогай тактычнай авіяцыі, паведаміў старшыня абласной ваеннай адміністрацыі Александр Старух. Было выпушчана 12 ракет. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі назваў расійскія ўдары па мірных грамадзянах ноччу абсалютнай подласцю і злом і дадаў, што ўсе вінаватыя будуць абавязкова адказваць перад законам і людзьмі. Тым часам узброеныя сілы Украіны вызвалілі ад расійскіх акупантаў 40 населеных пунктаў, якія знаходзяцца ў Ліманскай і Святагорскай грамадах Данецкай вобласці. Пра гэта паведамляе прэс-служба кабінета міністраў. У вызваленых населеных пунктах пачалі ўжо аднаўляць інфраструктуру. Нагадаем, 4 кастрычніка над Ліманам быў афіцыйна ўзняты ўкраінскі сцяг. Пашкоджанне Крымскага моста, які аб'ядноўвае часова акупаваны паўвостраў з Расіяй, моцна зменіць расійскую лагістыку на поўдні, лічаць у брытанскай выведцы. Чыгуначны пераезд на Крымскім мосце быў адкрыты для грузавых перавозак толькі ў чэрвені 2020 года, але лінія адыграла ключавую ролю ў перамяшчэнні цяжкай ваеннай тэхнікі на паўднёвы фронт падчас уварвання. Па словах дарадцы кіраўніка Офіса прэзідэнта Украіны Міхаіла Падаляка, лагістыка падрыву моста, яе сінхранізацыя з выбухам чыгуначнага эшалона паказваюць на расійскі след. На яго думку, выбух на Крымскім мосце з'яўляецца следствам канфлікту паміж расійскімі сілавікамі, якія шукаюць вінаватых у ваенных паразах ва Украіне.
Между ФСБ, вокруг которого собрались сегодня частные военные компании, в том числе Пригожин господин и тот же Кадыров. С другой стороны, это Минобороны, Главное управление Генштаба Минобороны. Вот это две группы, которые сейчас сошлись в таком очень тяжелом клинче. Они сейчас пытаются найти вину за все эти войсковые провалы, которые налицо. ФСБ постепенно подбиралась к тем или иным генералам, пытаясь их арестовать. ФСБ считала, что он сможет перехватить инициативу, арестовать элиту генеральскую и, соответственно, посадить своих людей вот в эти ключевые должности и продолжить войну в том виде, в котором она уже ее понимает. В этот момент происходит главное. ФСБ обеспечивала охрану вот этого, скажем так, моста Путина. И, соответственно, ФСБ доказала свою уже несостоятельность. Не сумев защитить этот мост, попадает под удар уже со стороны Минобороны, которая будет говорить, что ФСБ проиграла защиту моста, и таким образом нарушена логистика снабжения именно южной группировки оккупационных войск. И, соответственно, если начнутся какие-то дальнейшие проигрыши, они, несомненно, начнутся, то уже можно будет сказать, что вот ФСБ вмешалась, ФСБ не сумела сохранить подвозные пути.
Зрэшты, важных кадравых перастановак у Міністэрстве абароны Расіі пасля інцыдэнту на Керчанскім мосце чакаць не варта. Яны адбудуцца пазней, лічыць палітолаг Андрэй Піянткоўскі.
Никаких серьезных кадровых изменений не будет до освобождения Херсона. А тогда они уже даже признают практически свое поражение, обвинят в этом предательство. В армии, и вот эта новая опричнина придет к власти и начнет репрессии, причем начнет их с репрессии против генералов. Генералы, у них сила, оружие. Они понимают, какую судьбу готовит им Путин, Кадыров, Рогожин.
Нагадаю, 8 кастрычніка на Крымскім мосце раздаўся магутны выбух і адбыўся маштабны пажар. У выніку была пашкоджаная аўтамабільная частка моста. Як паведамляюць акупацыйныя ўлады паўвострава, рух на мосце часткова аднавілі. Расійскія войскі працягваюць несці страты на фронте. За апошнія суткі украінскія вайскоўцы ліквідавалі больш за 4 сотні расійскіх салдат. Агульная колькасць страт расійскага войска з пачатку ўварвання складае 62 500 вайскоўцаў, паведамілі ў Міністэрстве абароны Украіны. Расійскія салдаты пачалі ўсведамляць, што іх выкарыстоўваюць як гарматнае мяса. У адной з перахопленых СБУ размоваў вайсковец Расіі скардзіцца жонцы, што даводзіцца эканоміць боекамплект, а ўзброеныя сілы Украіны знішчаюць іх проста пачкамі.
Наши по нам в***ли
утром. А что, они дураки или как?
Ну, какой-то дурак скорректировал 500 юг, а надо было 500 север. И прилетело нам фактически. Они север-юг не знают даже. Корректировщики.
Ой.
мы опять все на старой позиции штурмовали. Опять всех положили в наших хохлы. Хотели вернуть назад, всех положили там хохлы. 200-е, 300-е. Захлебнулось атаками. Да мы, говорит, тут мясо, просто для мяса не жить.
Украіна дає магчимасць выжыць тым вайскоўцам, якія добраахвотна здадуцца ў палон. Пры гэтым гарантуе і канфідэнцыяльнасць аб умовах здачы. Пра гэта паведаміў спікер праекта «Хачу жыць» Віталь Матвіенка.
Потрібно зареєструватися і заносити інформацію про себе в чат-боті «Хачу жыць».
Трэба зарэгістравацца і пакінуць інфармацыю пра сябе ў чат-боце «Хачу жыць». Можна гэта зрабіць і па нумары гарачай лініі. Гэта папярэдняя здача ў палон. Затым, калі вайсковец аказваецца на тэрыторыі Украіны, ён яшчэ раз тэлефануе па тэлефоне на гарачую лінію, дзе аператары збіраюць усю неабходную інфармацыю і аб месцазнаходжанні вайскоўца РФ. Нашы спецыялісты забяспечваюць бяспечнае выйсце. Усе вайскоўцы, якія добраахвотна здаліся ў палон, афармляюцца Украінай як тыя, якія былі ўзяты ў палон у баі. Гэта гарантуе захаванне ўсіх ільгот і выплат згодна з заканадаўствам Расіі, а таксама дапаможа пазбегнуць пераследу. Нагадаю, 18 верасня ва Украіне стартаваў праект па здачы ў палон «Хачу жыць». На гарачую лінію ўжо звярнуліся больш за 2,5 тысячы чалавек. Інфармацыя аб тым, што Украіна рыхтуе ўдары па тэрыторыі Беларусі, не адпавядае рэчаіснасці і з'яўляецца часткай расійскага плана правакацыі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Украіны Алег Ніколенка. Ён заклікаў беларускі народ не паддавацца на правакацыі. 8 кастрычніка Міністэрства замежных спраў Беларусі ўручыла ўкраінскаму амбасадару Ігару Кізіму дыпламатычную ноту, у якой сцвярджае, што Кіеў нібыта плануе нанесці ўдар па тэрыторыі Беларусі. Тым часам раней намеснік начальніка галоўнага аператыўнага ўпраўлення Генштаба ўзброеных сіл Украіны Алексей Громаў паведаміў, што беларускія вайскоўцы плануюць арганізаваць вучэнні, на якіх, верагодна, будзе праведзеная трэніроўка вызвалення тэрыторыі. Па словах Громава, не выключаецца, што маецца на ўвазе захоп часткі прымежных абласцей Украіны. Абвінавачанні ў бок Украіны ад рэжыму ў Мінску зроблены з мэтай адцягвання ўкраінскіх сіл з фронту на мяжу з Беларуссю, лічыць міністр абароны Літвы Арвідас Анушаўскас. Паводле яго слоў, замест прымянення тактычнай ядзернай зброі, расіяне актывізавалі беларускага дыктатара Аляксандра Лукашэнку. Нагадаем, 4 кастрычніка Лукашэнка пацвердзіў, што Беларусь дапамагае Расіі ў вядзенні вайны супраць украінцаў.